Kita salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keren. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sekalian, yang pertama dan paling utama, nggak lupa kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tentunya atas rahmat dan kasih sayang Allah, kita semuanya masih diberikan banyak sekali nikmat. Nikmatnya banyak banget. Di antara nikmat-nikmatnya Allah itu, kita masih tetap tegar setelah patah hati, itu nikmat. Kita masih diberikan Allah kecerdasan walaupun udah dibodoh-bodohi sama mantan, itu kita nikmat. Kita masih bisa bercengkrama dengan keluarga walaupun sulit melupakan masa lalu, itu juga nikmat. Banyak sebenarnya. Cuman kadangkala orang tuh apa ya? Karena mungkin nggak terlalu peka sama nikmat yang Allah kasih ya, sehingga dia kurang bersyukur gitu kan. Kurang kemudian dekat sama Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar, kita mau lebih mengenal Allah, kita mau lebih mengenal Quran, kita mau lebih mengenal Rasul, itu kita pasti akan jadi hamba yang luar biasa. Yang kedua, tak lupa salam serta salam, semoga selalu tercurahkan di junjungan kita, sultan hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah, tabarakallah. Hari ini kita ada tema gak fahayatah. Tulis dong di kolom komentar, apa sih definisi bahaya? Oh, bukan definisi. Apa hal apa yang yang pernah teman-teman alamin ya sampai di level ih gak bahaya tak? Ada nggak sih? Coba. Teman-teman online bisa ditulis di kolom komentar apa kejadian yang bikin teman-teman gak bahaya tak? Ada. Pasti ada lah. Pacaran, oke. Maksiat, pergaulan bebas, wih. Mungkin kita bahas ini dulu kali ya. Iya, jadi emang maksiat itu sesuatu yang sekarang banyak orang tuh merasa normal sih. Dan pacaran kayaknya termasuk buang-buang waktu gak sih? Kalau menurut aku sih buang-buang waktu ya teman-teman. Kayak kita tuh pacaran tuh jatuhnya menurut aku malah selain maksiat dia sombong sih. Dia sombong, bukan sombong ini ya, flexing, pamer-pamer Rubicon, terus sombong bergol tangannya bisa dilepas sendiri kayak yang viral itu, enggak. Cuma lebih kayak sombongnya itu merasa dia itu enggak butuh aturannya Allah gitu. Jadi kayak misalnya gini, Allah tuh kan sayang ya sama kita ya. Allah tuh kan sayang ya sama kita ya. Saking sayangnya Allah sama kita, Allah tuh bikinin kita syariat tuntunan. Allah turunkan Quran. Allah turunkan Quran. Dan Allah gak cuma turunin Qurannya aja gitu. Tapi Allah juga kasih langsung suri toladannya. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tuh bentuk kasih sayang Allah buat kita tahu. Jadi kayak cuman karena kita merasa si paling pinter, si paling relationship, si paling hebat, si paling apa namanya, si paling tahu masalah relationship, si paling tahu cowok cewek lah, si paling tahu masalah apa namanya hubungan laki-laki perempuan, akhirnya ya tadi mereka menganggap segala sesuatu yang kemudian sudah dinormalisasi oleh media, sudah dinormalisasi oleh tren, itu kayak biasa aja gitu. Bahkan yang jenderal agak geli itu gini loh, apa ya, jenderal tuh sering nemuin tau di TikTok orang-orang yang pacaran tuh bikin peraturan tuh gak sih? Ya nanti kalau melanggar peraturannya ada dendanya gitu. Pernah gak? Coba teman-teman pernah lihat ya di TikTok. Jadi kayak ada orang bikin, kan dia pacaran nih. Terus dia bikin peraturan gitu sama temennya, sama bukan temennya, sama pacarnya gitu kan. Misalnya gini kayak dilarang. Jadi dia ada perjanjian materai gitu kan. Gila pakai materai udah kayak sengketa tanah tuh. Jadi gini. Dendanya buat tabungan nikah, uang haram. Iya, jadi bermaterai. Dan itu mereka bangga posting di TikTok gitu. Jadi kayak ada tulisan itu kan, nggak boleh foto sama cowok, atau nggak boleh repost, nggak boleh repost story dari cowok atau cewek lain gitu kan. Atau ada yang general agak geli itu, ini nggak boleh makan mie. Gokil nggak tuh, nggak boleh makan mie. Padahal mie itu benteng pertahanan terakhir mahasiswa semester akhir, tau nggak? Yang udah HP-nya mulai minta tethering temennya, yang udah mulai apa? Udah kayak gitulah pokoknya, udah akhir-akhir gitu. Iya, jadi kayak dengan alasan ini demi kesehatan kamu gitu ya. Demi kesehatan apa ya? Kesehatan fisik, tapi kesehatan mental nggak sehat gitu. Bahkan ada yang apa namanya, bikin peraturan tuh sampai harus selalu ngabarin. Jadi dulu pernah baca di TikTok, jadi harus selalu ngabarin 24 jam setiap saat, kapanpun, dimanapun gitu. Itu tuh gokil sih Bro Jindal, sampai harus mau tidur tuh harus sleep call dulu gitu loh. Mana sleep callnya pakai kuota pemerintah lagi. Ada, dan itu mereka bangga gitu. Maksudnya sepenting apa sih harus sampai 24 jam ngabarin terus, terus sepenting apa gitu. Ya kali masa malam-malam telepon itu, oh, halo yang, halo, halo, halo. Iya, kenapa malam-malam telepon? Enggak, nggak apa-apa, ini rupiah turun, masa gitu. Atau ada inflasi kan? Kan enggak juga kan? Sampai dan dramanya orang pacaran tuh mesti kayak kayak apa ya, kayak gini misalnya, udah yang ya aku besok mau sekolah gitu, aku tuh besok mau kerja nih atau mau kuliah, ini ya kita, aku tutup teleponnya, apa kamu tutup teleponnya, ya kan cowok sungkan kan, enggak, kamu aja yang tutup teleponnya, enggak kamu aja, udah nggak usah ditutup, aku pengen dengerin kamu nafas ya, dengerin gua nafas. Kalau COVID gimana? Masa dengerin nafas orang COVID kan enggak kan? Sampai kemudian, yaudah, kalau gitu kita tutup teleponnya bareng ya. Iya, kita tutup teleponnya bareng. Satu, dua, tiga, gitu kan. Ya, kok nggak ditutup, gitu. Ih, geli tau gak sih, kayak, yang paling geli ya itu, aku pengen dengerin kamu nafas. Emang sepenting apa nafas? Itu nafas juga yang ngasih nafas Allah gitu. Kalau Allah bikin berhenti nafas juga udah lock out itu dari awal gitu kan. Bahkan ya yang bikin jenderal geli itu, ada kemarin sekumpulan bocil SMP ya, SMP ya, SMP. SMP itu mereka bikin KTP yang tulisannya itu kartu tanda pacaran gitu. Jadi di situ ada foto, nama, tempat tanggal lahir, alamat, kapan tanggal jadian, itu ada. Gokil ya, aduh. Mana bikin KTP dalam tanda kutip kartu tanda pacaran ini tuh lebih gampang dari bikin KTP asli tuh gak? Kayaknya birokrasi di negara ini kalah sama bocil-bocil yang bikin KTP kartu tanda pacaran gitu. Tapi itulah kenapa orang di sini tuh memang terlihat menggelikan gitu kan. Sampai kemudian panggilan-panggilannya itu ya ada yang panggil papa mama. Kalau dulu jenderal pernah tuh waktu naik angkot. Jadi waktu di daerah Wonosobo, Jenderal tuh lagi naik gunung perahu gitu kan. Kemudian ada bocil SMP kelas 1 atau SD ya, SMP kelas 1 kayaknya, naik angkot. Terus dia tuh, kan angkot tuh ngetem kan, jadi begitu turun ngetem dulu gitu kan. Itu bocil itu salim, jadi yang cewek itu salim sama yang cowok, kayak ayah ayah bunda bunda sekolah dulu ya, iya bunda gitu. Terus kayak cium tangan, iya itu baru ayah bunda loh. Ayah bunda loh, cium tangan loh coba. Gimana kalau mereka udah nikah beneran? Ya kalau nih manggilnya kayak nenek atau almarhumah kan gak mungkin gitu kan. Ya almarhumah gitu kan, gak mungkin gitu. Tapi ya itulah realitanya gitu. Artinya banyak orang-orang yang merasa pintar, banyak orang-orang yang merasa punya ilmu, banyak merasa orang-orang yang menjadi si paling relationship akhirnya. Ketika Allah kasih syariat, ketika Allah kasih tuntunan, ketika Allah kasih SOP kehidupan ya, sombong gitu, merasa apaan sih, perasaan gue juga gini biasa-biasa aja, apaan sih, kemarin teman-teman gue pacaran juga gak apa-apa. Itu akhirnya. Dan ini banyak terjadi gitu loh. Bahkan jenderal itu sebel sama orang-orang yang dia tuh pacaran tapi bawa-bawa, sampai bawa-bawa agama gitu. Jadi kayak berlevel-level sih. Ada pacaran yang sampai level bawa-bawa agama tuh kayak sholat gitu. Sholat tuh kalau nggak diingetin pacarnya nggak mau loh. Ada loh, Jidril tuh punya punya teman kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, apa kayak kan disuruh bapak lu sholat kan. Nah sholatnya udah ada nih gitu, nggak sholat. Kemudian ada ibunya bangunin, nah sholatnya nggak sholat. Tapi begitu pacarnya telepon, entah itu ada insting dari mana, dia tuh langsung angkat tuh telepon gitu, langsung kayak ah siapa nih gitu kan. Kemudian langsung pacarnya diangkat, halo halo ayang, ya, kenapa kenapa, kamu kamu belum bangun? Udah, aku udah bangun kok. Enggak, kamu tuh belum bangun ya, kamu bohong. Iya, kamu bohong. Kamu bohong, kamu ini belum bohong. Aku lupa suara kamu bangun tidur. Iya. Sampai kemudian, iya, udah aku bangun kok. Kamu udah sholat? Belum, aku belum sholat. Iya, sholat dulu. Ayang, kalau kamu gak sholat gimana kamu mau jadi imam aku? Ya, imam kamu. Imam kamu belum bangun gitu kan. Akhirnya bangun dia gitu kan, bangun sholat karena disuruh ayahnya gitu. Terus gimana ntar kalau putus gak sholat jadi kafir lo atau gimana gitu kan. Maksud gue gini, maksudnya fungsi adzan masjid apaan gitu loh. Itu ada muadzin tiap hari adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana muadzinnya udah tua lagi, udah mbah-mbah sepuh gitu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Dipanggil sholat aja lu nggak bangun nih, giliran tuh lu udah lakat ntar dipanggil masjid gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, jomblo akut yang ditinggal pacar gitu kan, gokil gitu. Tapi ya itulah faktanya di lapangan gitu. Soalnya kan ada yang lebih parah tuh jenderal, cuman ini cerita dari temen sih. Sholatnya itu video call coba. Mungkin pernah lewat di FYP TikTok tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu viral sih. Cuman ini terjadi, jadi salatnya video call. Gokil gak tuh? Video call. Itu kalau dia punya ilmu ya, atau mungkin itu sorry, mungkin kalau dia nggak punya ilmunya bisa ngobrol tuh. Ayang, ayang kamu lagi apa? Aku lagi ruku. Iya, aku lagi sujud loh. Gila, gokil loh. Ruku sujud lu ngobrol lu batal lu salat ngobrol batal. Udah mending beli ke isekai aja. Gue tuh kalau ada orang-orang begitu tuh berasa pengen nyamperin orang tuanya, tau gak? Pak, bu, kenapa dulu gak child free aja sih daripada punya begini? Apa? Di luar Nurul gitu loh. Iya, kata ini, kata si Ayu nih. Jangan lupa ya doain aku dalam tahajud kamu. Iya, doain, doain gitu. Padahal malamnya gak bangun gitu. Dan ini orang-orang yang kayak disampaikan Ayu ini ya. Jangan lupa ya doain aku dalam tahajud kamu. Lah lu makan aja gak pernah baca Allahumma barik lana, suruh doain, suruh doain di sepertiga malam, lu makan aja langsung makan ya, gak baca bismillah, gak baca apa Allahumma barik lana, lu suruh doain di sepertiga malam. Itu fakta gitu. Pokoknya kayak ilmu tuh penting banget guys. Jadi kayak apa ya? Orang tuh kalau udah punya ilmu, orang tuh kalau udah belajar, orang tuh kalau udah belajar betapa sayangnya Allah sama kita, betapa dahsyatnya Quran ngatur hidup manusia tuh, nggak ada tuh yang model bucil-bucil yang geli-geli begini tuh nggak ada gitu. Tapi ya keren sih, keren-keren. Inilah fakta. Oke, kemarin tuh Jindral mau cerita ya. Udah cerita apa belum ya Jindral? Oh belum kayaknya. Jadi Jindral tuh rumahnya kan di daerah Purbaya ya. Purbaya itu Baki. Nah, di itu Baki itu sebuah kecamatan di Sukoharjo. Nah, sebelahnya Baki itu ada namanya Grogol. Di kecamatan Grogol itu tuh ada bocil SMP gitu. Mungkin dia pacarannya udah terlalu keenakan atau gimana, saya tahu masalah zina gitu kan. Nah, ketika dia udah terjebak di zina di usianya masih SMP 14 tahun, dia tuh nyoba open-open yang enggak-enggak gitu, open pre-order gitu, pre-order. Apaan tuh gue enggak tahu, pokoknya di aplikasi micet gitu kan. Dia open tuh pre-order gitu kan. Dapatlah customer, customernya tuh ini apa, manusia silver, tau gak lo yang badannya dicet-cet perak kayak uang koin itu, manusia silver gitu kan. Dapet tuh, mainlah ke hotel ya kali, di semak-semak kan, di hotel-hotel murah gitu kan. Waktu main ya namanya bocil ya, bocil kan nggak mesti kayak dia masih fresh graduate gitu kan, di kerjaan gituan gitu kan. Akhirnya ada kesepakatan yang tidak sepakat atau gimana tuh, itu manusia silver otaknya kemasukan silver atau gimana gue nggak tahu tuh, intinya itu bocil dibunuh gitu. Panik nggak puas gue gitu kan, mungkin bahasa terus dibunuh, dipakai bunuh itu nggak bunuh yang pakai pisau atau pakai apa gitu, tapi pakai pakai obeng itu. Kalau obeng itu kalau bahasa Jawa itu adalah grei, jadi kayak obeng plus, tau nggak, obengnya buat buka mur atau baut gitu ya. Itu ditusuk lehernya bre, pakai pakai obeng itu berapa kali ya? Kalau gue baca di BAP-nya tuh 7 sampai 8 kali. Kok gue tahu gitu, karena ya jadi gue tuh punya temen, temen gue tuh kakaknya polisi gitu. Jadi gue punya temen, temen ngaji kan. Nah temen ngaji gue tuh punya kakak, kakaknya polisi, polisi di daerah Sukoharjo gitu kan. Dia intel yang biasanya apa, intel intel polisi gitu. Dia dapat informasi gitu kan. Gokil nih bocil. Ternyata ya gara-gara setelah ditelusuri ditelusuri orang tuanya tuh nggak tahu bre. Jadi kayak apa namanya, kaget gitu orang tuh, anak gua gitu udah beban keluarga mana begini lagi gitu kan, shock gitu. Jadi lu bayangin, lu punya anak gitu, anak lu cewek, terus tiba-tiba dapat kabar begitu, anak gua nggak pulang-pulang ya, katanya kerja kelompok, katanya rapat organisasi. Gila. Makanya bagi anda, bagi anda yang, bagi anda yang jadi anggota organisasi yang cinta bersemi sesama aktivis di kampus atau di rohis, katanya rapat kok kholwat cuek, katanya LPJ kok bablas VC cuek, jangan dong. Dan itu bocil SMP yang tadi itu dapat infonya dari internet, oh cari duit tuh begini, ini begini. Berarti informasi sekarang tuh kan gokil ya, maksudnya kayak semua masuk gitu, udah gila-gilaan gitu, kayak wow ini gini, informasi benar baik, benar baik, benar baik. Kalau bocilnya nggak pernah diajarin orang tuanya agama, nggak pernah dididik, orang tuanya cuma fokus nyari duit. Pokoknya dah, kamu kamu ayah kasih uang segini, bunda kasih uang segini, udah ya ayah sama bunda mau kerja, kamu nanti pulang sekolah beli makan sendiri lah apa gitu. Gak dapat parenting yang bagus, akhirnya ya nyari nyari apa namanya pelampiasannya di berselancar di dunia sosial media, di internet, yang itu semua informasi masuk. Mending-mending kalau dia udah punya fondasi pendidikan agama yang bagus dari orang tuanya bertanggung jawab akan bagaimana parentingnya, kesehatan mentalnya, dan informasi-informasi yang senantiasa nanti dapat mengganggu merusak hidupnya gitu kan. Kalau dapat itu mah dia mungkin masih ada filter ya. Husnudzon gue dia ada filter, oh, nih nggak boleh, nih boleh, nggak boleh, nih boleh. Dia tahu. Tapi kalau nggak ini jadi begitu gitu. Dan ini nggak ini kan baru yang ketahuan ya. Yang nggak ketahuan berapa? Pertanyaan gue di situ. Yang ketahuan kan sini. Lah yang nggak ketahuan berapa? Pasti banyak. Nggak mungkin enggak. Orang angka aborsi di Indonesia berapa persen nih? Ini gue baru ngomongin aborsi ya. Aborsi itu angka yang lu lihat angka aborsi di internet gitu kan. Misalnya gue searching nih ya, angka aborsi di Indonesia tahun 2022 deh. Angka aborsi di Indonesia tahun 2022 itu mencapai sekitar 60% dari seluruh masyarakat Indonesia. 60% itu bukan jumlah sedikit. 60% itu yang ketahuan. Pertanyaan gue, berapakah jumlah aborsi yang tidak ketahuan atau yang minimal hamil di luar nikah atau minimal yang pernah begituan zina itu berapa gitu? Itulah fakta yang di lapangan. Makanya gak bahaya dah, ya bahaya lah. Masa gak bahaya gitu kan? Makanya gue tuh jadi ingat apa ya waktu ikut kelasnya King Sirah awal-awal gitu, gimana ketika Nabi Muhammad itu benar-benar gelisah mikirin umatnya. Dan manusia biasa aja gelisah, apalagi nabi yang diberikan Allah kepekaan, kecerdasan luar biasa gitu, dibandingkan manusia biasa seperti gue gitu, kayak pasti sedih banget gitu. Lu bayangin nih, cewek-cewek dengerin ya, cewek-cewek dengerin dulu. Bayangin kalian mbak-mbak semuanya, cewek-cewek yang terhormat, kalian kuliah, kemudian kalian bingung mencari kos. Kemudian kalian ditawarin nih, ada kos, kos-kosan nih. Ada kos-kosan luasnya katakanlah 7 kali 7 meter, ada kamar mandi dalam, ada dapur, ada ART 1, ada WiFi, mesin cuci, kulkas, wow, TV, kasurnya spring bed, guys. Gitu ya. Dan makanan disediain gitu. Padahal kos tuh. Dan bayarnya per bulan, itu cuma 50 ribu sebulan. Gitu. Mau murah nggak tuh? Tapi di kos-kosan itu, tak ada tapinya. Tapi di kos-kosan itu, sebelah kanannya Bandar Narkoba, sebelah kirinya Mucikari, depannya itu adalah gangster, belakangnya itu adalah tempat lokalisasi pelacuran. Kemudian di ujung kanan ujung kirinya tempat aborsi. Wes, gimana? Gokil nggak? Tapi 50 ribu dan fasilitasnya segitu. Kira-kira gimana? Enggak. Nggak mau, nggak suka gelai. Mesti gitu. Jadi gitu. Nggak mau. Putar balik gitu. Nah bayangin teman-teman, Rasulullah dulu begitu buka pintu, set, kanan kirinya begitu. Bayangkan. Gue tuh pernah diskusi ya sama apa temen temen ngaji temen hijrah gitu. Dan itu namanya Ustaz Taufan. Gue tuh ngobrol-ngobrol tentang gimana Rasul dulu gimana gitu. Gue tuh sampai kaget ketika ada riwayat yang menceritakan cewek-cewek zaman dulu tuh kayak public service. Coba. Jadi ada beberapa cewek-cewek yang mengambil pemahaman, mengambil apa ya bahasanya, prinsip bahwasanya untuk mendapatkan anak, nasab anak itu tuh jadi kayak gimana bahasanya, gimana gue bahasanya tuh harus sopan. Jadi kayak intinya gini lah, itu rumah ada bendera merah. Setiap rumah yang ada bendera merah itu semua cowok boleh masuk. Jadi gitu zaman dulu tuh semua cowok boleh masuk, boleh pakai tuh cewek itu, bahasanya boleh pakai tuh cewek. Nah nanti ketika ceweknya hamil, kan, ditunggu 9 bulan lahir, itu ntar anaknya dimiripin. Nah, ini jadi bapaknya nanya, Nduk atau anak, om dulu pernah ini kawin sama siapa aja? Seingat aku ini sih pak, ini itu dipanggil tuh cowok-cowok yang tadi tuh yang pernah pakai itu dipanggil semua. Nah terus dimiripin, oh ini anaknya mirip ini gitu. Ih gokil, padahal bayi kan wajah bisa berubah-ubah ya, mesti nggak seini itu gitu. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Makanya gue mikir kok bisa disebut jahiliyah ya, kok jahil, kok nggak bodoh gitu loh. Mereka nggak bodoh, jahil. Ternyata jahil itu sampai sejahil itu gitu. Ya zaman dulu mah boro-boro nggak ada tes DNA, orang di gurun padang pasir, lu nyari tempat swab aja nggak ada tempat swab. Atau tes COVID nggak ada, apalagi ini. Dan itu yang terjadi gitu. Makanya kemudian sampai banyak kemaksiatan yang lain. Ada anak perempuan dikubur lah, mengadu nasib, mengundi nasib dengan anak panah lah. Wah, sampai Jenderal pernah baca kalau nggak salah ya. Itu mungkin kalau salah bisa dilurusin sama King gitu. Jadi kayak kita tuh ada tamu gitu. Lu misalnya aku bertamu ke rumah siapa gitu. Paling disuguhinnya teh manis kalau di Jawa, kalau di Sunda ya teh tawar gitu. Itu tuh enggak, suguhannya tuh kayak alkohol khamer gitu. Kalau sekarang kan alkohol jadi lagu. Na 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 alkohol gitu. Itu tuh jadi ini, jadi apa, sajian terbaik gitu. Makanya wajar sampai Rasulullah tuh sampai sedih gitu, galau gitu. Sampai Rasulullah naik ke Bukit Cahaya Jabal Nur gitu. Kemudian ketika Rasulullah naik ke Jabal Nur, disitu Rasulullah merenung gitu. Teman-teman bagi yang pernah umroh ya, mungkin boleh komen di sini. Jenderal sih belum pernah. Doain aja semoga ada rezeki bisa berangkat ke Baitullah. Dan semoga yang datang atau yang gabung pada kesempatan malam hari ini di resting time, semoga Allah panggil kalian semua ke Baitullah dengan cara terbaiknya. Amin. Jadi dulu sering dengar gitu dari teman-teman yang ke Baitullah tuh, ketika mereka ke Gua Hiro tuh cerita, wah Gua Hiro tuh tinggi ya ternyata, gua kira tuh rendah. Emang iya tinggi bro, emang gimana, lu tanya kan. Ya jadi lu kalau ke Gua Hiro itu tuh, gua kan manjat dulu nih, bukan manjat sih, lebih ke kayak naik tangga gitu kan. Nah itu tuh ntar Mekah kelihatan bro, apa ya, iya. Gua ini ceritain, oh berarti bawah Gua Hiro tuh tinggi ya, kelihatan gitu suasana Mekah. Jadi aku bisa kebayang itu kayak, oh berarti Rasulullah ketika naik ke atas tuh tahu nih ini masyarakat Mekah lagi ngapain gitu, ada maksiat apa nih di ujung sana, ujung sini itu kelihatan gitu. Jadilah Nabi kita tersinta itu merenung di mana kan. Sampai kemudian Nabi itu sampai dianterin makanan loh sama Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah nganterin bolak-balik makanan, nganterin bolak-balik ini nama istri terbaik. Ibunda Khadijah nih panutannya para bunda-bunda sih emang. Makanya kalau istri sekarang kan kayak lu gak pulang-pulang cariin kan PPPPPP kapan pulang gitu, kapan pulang gitu kan. Begitu pulang, mana lo pergi lo, pergi nggak pamit lo, pulang nggak bawa duit lo gitu ya. Kalau di sinetron kan gitu ya, udah kayak bude-bude, bude-bude yang kemarin Jenderal Basdi itu di yang episode pertama itu, mana lo, udah kayak Butejo lah, kan? Butejo, mana lo, mana duit ya? Tuh ya tuh anak lo nangis tuh, pulang lo, mabar wae. Tapi Bunda Khadijah super sih. Jadi kalau Jin mungkin nggak apa ya, nggak ahli lah dalam menceritakan kebaikan-kebaikannya Bunda Khadijah. Tapi jelas Nabi itu punya support system yang luar biasa ketika proses mereka ya di Bukit Cahaya atau Jabal Nur yang di situ terdapat Gua Hiro. Dan apa ya? Ketika Jenderal mencoba pelajari lagi, tanya-tanya lagi, ternyata sampai Rasul itu di tingkat galau itu kemudian Allah turunkan wahyu kan melalui malaikat Jibril kan. Dan di malaikat Jibril sendiri waktu itu menampak wujud aslinya kan. Dan ketika anak malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, kaget dong Rasulullah, kaget dong tiba-tiba, ya Muhammad gitu kan, ya Muhammad. Aku tuh bayangin kayak, oh mungkin kayak gini kali ya, ini bayangan aku aja ya. Jadi kayak misalnya ini aku jalan di tempat sepi gitu kan, jalan di tempat sepi gelap, anggaplah di tengah kuburan deh gitu misalnya, tengah kuburan nih naik motor itu, tiba-tiba ada suara menggelegar itu, ya Rehan bayar kredivo, gak bayar kredivo sih, ya Rehan gitu, mesti baru ya Rehan gitu aja udah wah kaget gitu kan. Udah itu kalau gue naik motor tuh motor lah gue gas kenceng-kenceng gitu, gitu pasti itu gitu kan. Takut itu. Jadi gimana Rasulullah gitu kayak yang kayak ya Muhammad, yang mana Jibril menampakkan wujud aslinya di mana setengah sayapnya ketika dikepakkan menutup setengah langit gitu kan. Sampai kemudian Rasulullah tuh takut gitu, gemeter dulu gimana nih gitu kan. Dan itulah turunnya wahyu pertama yang keren banget, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra ya Muhammad. Yang itu terjemah bebas ya. Setahu Jenderal ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Terjemah bebas itu kayak Allah tuh pengen ngomong sama sama Rasulullah bahwasannya kayak, ya Muhammad kamu lagi banyak masalah kan, kamu lagi gelisah kan, kamu tuh dikasih gelar Al-Amin ini tapi kamu gak bisa menyelesaikan masalah umatmu kan. Iqra ya Muhammad, bacalah. Rasulullah gak bisa baca, gak bisa tulis. Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari sesuatu yang hina gitu kan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan kalamullah. Apa itu kalamullah? 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Dan itulah kemudian Rasulullah pulang dengan kondisi gemetar, takut. Kemudian ketika buka pintu rumah yang buka pertama Khadijah, ketakutannya Rasul tuh langsung kayak agak turun gitu, langsung seneng akan ketemu separuh hatinya gitu kan Bunda Khadijah. Cuman dari kisah ini tuh Jenderal jadi paham gitu, ketika jahiliyah yang porak-poranda kayak gitu, jahiliyah yang morat-maret kayak gitu, yang udah kacau balau kayak begitu, Rasulullah mikirin nih gimana solusinya, Allah turunkan Quran. Dan Quran jadi solusi yang bisa merubah bangsa Arab saat itu. Yang kalau teman-teman tahu bangsa Arab yang terletak di tengah-tengah antara peradaban timur dan barat, antara Romawi dan Persia, yang tadinya Romawi dan Persia nggak tertarik ngambil bagian itu, kemudian bangsa Arab bisa kemudian bisa semaju sekarang, semaju ini, bahkan teori apa-apa di sana ada, dan sekarang bisa menguasai Persia dan Rusia sebagai Romawi. Berarti Quran ini adalah sesuatu yang sering kita lupakan, tapi memang faktanya ini sebenarnya luar biasa gitu. Penolong kita sesungguhnya, mukjizat yang sesungguhnya, Gue yakin kok misalnya ya di Bogor atau di Tangerang atau di Jaksel deh, ada pameran tongkat Nabi Musa ya, misalnya si siapa ya, Kak Fatin ya, misalnya Kak Fatin tiba-tiba Kak Fatin dapat hadiah jalan-jalan ke Mesir gitu, bareng King, bareng Queen, bareng Budi misalnya, jalan-jalan ke Mesir. Tiba-tiba pas Kak Fatin ini apa namanya nyemplung di Sungai Nil gitu ya, tiba-tiba Kak Fatin kesandung, eh apaan nih gitu kan, kok kayak kayu gitu kan. Pas dicek ternyata ada orang-orang arkeolog, wah ini tongkat Nabi Musa nih misalnya. Tongkat Nabi Musanya dibawa kemudian ke Jaksel, karena yang bawa Kak Fatin kan, dibikinlah pameran di situ. Tongkat Nabi Musa gitu kan. Itu yakin lah orang-orang se-Jabodetabek, bahkan se-Indonesia pun mau berbondong-bondong ke situ cuma buat selfie, foto, bener-bener, wah ini keren, ini keren. Atau ada kolektor yang berani bayar mahal gitu. Ini mukjizat nih, bisa belah laut nih dulu. Ini mukjizat bisa berubah jadi ular. Mukjizatnya Nabi Musa nih. Mukjizat. Tapi sama-sama mukjizat, Quran yang juga mukjizatnya Allah untuk Nabi Muhammad itu, Quran. Itu kita nggak perlakukan seistimewa itu, padahal sama-sama mukjizat gitu. Kita nggak perlakukan seistimewa seolah-olah tongkat Nabi Musa yang begitu misalnya.
Kita
Ini penyelamat buat kita tuh Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang ketika ada perintah dan larangannya Allah di Quran, dia kok merasa sombong, dia merasa nggak mau Quran, dan aku udah merasa paling pinter kok, aku si paling pinter, si paling tahu, si paling relationship, aku udah baca semua FYP di TikTok, aku udah baca semua tweet di Twitter, aku udah baca semua algoritma-algoritma yang aku tahu semua informasi, aku tahu apa yang FYP, aku tahu apa yang trending, sehingga dengan akalnya sendiri dia terbatas. Akhirnya gitu tadi gitu. Kan apa ya bahasanya gitu teman-teman, Allah tuh udah bikin aturan tuh sebaik-baiknya aturan, sebaik-baiknya syariat. Makanya syariatnya Allah tuh pasti untuk seluruh manusia tuh paling oke deh, udah paling oke. Jadi kalau kita baru bahas sebuah aturan ya, kalau kita bandingin sama aturan manusia yang terbatas tadi, contoh orang pacaran yang bikin aturan tadi, itu kan gak masuk akal aturan-aturannya. Itulah bentuk kita bisa tahu ketololan manusia itu dari situ, kita bisa tahu terbatasan manusia itu dari situ. Undang-undang pacaran, gak boleh makan mie, gak boleh makan beling, harus selalu telepon. Ini peraturan macam apa gitu. Dan Allah tuh gak langsung jemput kita kayak, oh lo gak bisa baca Quran, dan lo pulang lo lockout, gak gitu. Enggak. Itu kan apa ya, keuntungan kita jadi umatnya Nabi Muhammad gitu loh. Keuntungan kita jadi umatnya Nabi Muhammad itu ketika kita bikin salah, kita bikin dosa, kita maksiat sama Allah tuh nggak langsung diulti sama Allah, nggak langsung dibinasakan. Kita punya banyak sekali kesempatan gitu sebagai umat akhir zaman gitu loh. Maka ketika nggak ada alasan sih kita nggak belajar Quran tuh, nggak ada alasan sebenarnya. Bisa kok, bisa. Sekarang tuh teman-teman coba deh, kalau dibanding zaman dulu ya, kita mau jujur-jujuran aja dari hati yang paling dalam, gampang sekarang mau belajar, bener. Kita menuntut ilmu thalabul ilmi, ini bukti ya. Kita lagi resting time. Abis kemarin resting time Jumat sama King, itu dari rumah. Karena nggak perlu harus ke Bogor nyamperin King, enggak. Dari rumah online, nggak punya kuota bisa tethering atau minta wifi ke kantor kelurahan terdekat gitu. Enak banget. Enak banget gitu. Dibandingkan dulu mah enak sekarang. Kita lihatlah perjuangannya Imam Bukhari kayak gimana, harus nyari hadis keliling-keliling. Kita mah nggak usah gitu, kita mah nyambi nonton drakor juga baca buku oke juga, kita sambil ngemil-ngemil minum mixue gitu juga oke gitu, sambil makan jiwa toast gitu yang ala-ala gitu bisa gitu. Jadi kenapa ya kita kok susah gitu aja, ini sebenarnya tamparan buat jenderal sendiri juga sih, kayak why. Dan isi Quran zaman dulu sama zaman sekarang juga sama, nggak berubah kok. Nggak kayak kitab sebelah yang banyak revisi juga. Maksudnya kayak, kita nggak pernah revisi kitabnya. Gitu, udah paling bener gitu. Nggak pernah berubah. Tapi kenapa kualitas manusianya yang berubah di zaman yang berbeda ini gitu? Why? Padahal isi Qurannya sama, dan sekarang bakal lebih mudah.
Bahaya.
Makanya nggak bahaya, tak. Kita seperti ini tuh nggak bahaya, tak. Kita nggak mau belajar itu nggak bahaya, tak. Kita nggak mau thalabul ilmi menuntut ilmu itu nggak bahaya, tak. Dan di Az-Zukhruf ayat 36 kata Allah. Nih, ini ada ayat booster banget. Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf itu kalau nggak salah teman-teman, itu Qurannya surat nomor 43 kalau nggak salah. Az-Zukhruf itu 43 ke berapa ya? 43. Ya, jidrat dengan 43. Nah, ayat 36. Ini ayat dahsyat banget. Jidrat pernah jadiin wallpaper kalau nggak salah. Jidrat izin baca ini. Oh, 36, 37. 36, 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يأش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليشدون دونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, jadi berpaling dari Quran, Allah biarkan setan menyesatkannya dan di bestinya, jadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi kalau kita menjauh dari Quran nih, kita menjauh dari Quran, nggak mau sama pengajaran Allah itu Quran, Allah tuh kayak, udah lo terserah lo sama setan aja gitu. Udah amat gitu. Kita jadi bestinya setan, gila gak tuh? Mana setan kayak gitu tadi? Gak bahaya tuh. Bestinya setan loh, lu punya besti orang yang problematik aja, lu bisa problematik gitu. Gimana lu jadi bestinya setan gitu kan. Jadi separah apa gitu. Inilah, oh jadi kita ketemu, oh ini yang membuat kita sombong. Ini yang membuat kita kemudian akhlaknya not fun. Ini yang kemudian kita gak tahu adab. Ini yang kemudian membuat kita jauh dari Allah. Hidup kita banyak masalah gitu kan. Kita jauh dari Quran. Kita gak tahu apa isi Quran. Kita gak tahu rumah hidup kita di mana. Gak mungkin dong kita jadi penghamba Twitter terus-terusan gitu kan. Kita ini butuh Allah, teman-teman. Kita ini masih butuh Allah. Kalau Allah nggak kasih kita makan, kita hamba yang kelaparan. Kalau Allah nggak kasih kita kedua orang tua yang support kita, kita hanyalah seorang hamba yang kesepian. Kalau Allah nggak kasih kita rezeki, kita hanyalah seorang hamba yang fakir, bahkan miskin. Kalau Allah nggak kasih kita udara, kita udah kayak Squidward yang masuk rumah Sandy itu kayak gak bisa nafas gitu. Faktanya begitu gitu. Terus kenapa sih kita tuh banyak sombong? Kalau kasih perintah gak mau, maunya apa sih kita ini? Mau hidup enak, mau hidup lancar, dikasih SOP gak mau, jadi merasa sih paling tahu gitu. Enggak, jangan. Ternyata ini berbuah panjang gitu. Kita jadi merasa bisa melakukan semuanya sendiri. Ada urusan, wah aku bisa nih selesaikan ini, bisa. Gak butuh untuk Allah, gak butuh. Padahal faktanya masalah kita itu gak selesai-selesai. Datang masalah baru. Ada masalah lagi, datang masalah baru lagi. Disuruh takwa sama Allah, kamu tuh jadi orang takwa gitu. Takwa dapat privilege, Allah mudahkan rezekinya, mudahkan segala urusannya. Rezeki datang dari hal yang tadi sangka-sangka, masalahmu diselesaikan sama Allah. Kalau pengen masalahnya cepat selesai itu takwa. Gimana caranya takwa dekat sama Quran? Makanya buat teman-teman, daftar kelas Life Without God, kalian makin sadar. Masih bisa gak sih? Nanti bisa tanya ke King. Life Without God. Ayo. Biar pada sadar. Ajak temannya. Biar kita tahu kita ini di level mana. Biar kita tahu hakikat seorang hamba itu harus gimana. Kita tuh enggak. Makanya aku tuh jujur ya. Ini yang pernah sepemikiran sama aku tuh pernah overthinking sama kayak aku, bisa tulis di kolom komentar ya. aku pernah merasa sebel sama orang-orang yang bilang gini, ah apaan sih hidup gua mah biasa-biasa aja. Jadi misalnya ada orang bilang, ada nggak pernah nemu kayak gitu, bro bersyukur gini, ah apaan bersyukur, gua mah hidup gua mah biasa-biasa aja, hidup gua mah gini-gini aja. Gua tuh benci sama orang bilang gitu. Why? Karena fun fact-nya adalah kalau Allah tidak terlibat dalam hidupnya, kalau Allah tidak terlibat, kalau tidak ada keterlibatan Allah dalam hidupnya dia, hidupnya dia itu malah bawahnya biasa-biasa aja, justru lebih hina, lebih sengsara, lebih kacau balau daripada daripada sekarang gitu loh. Justru di level biasa-biasa aja itu adalah aman. Kalau Allah nggak terlibat dalam hidup lu tuh di bawahnya biasa-biasa aja, alias apa nggak biasa gitu. Makanya kalau ada orang-orang yang red flag gitu kan, yang sok-sokan, ah gue mah gini, lu mah enak, gue mah gini, ah, lu mah enak-enak, lu kan lu lah, gue mah begini, adu nasib malah, gokil lu gitu kan. Si paling sengsara lu gitu kan. Janganlah. Mungkin gak bahaya tak, awalnya sebuah bercandaan, tapi ya, emang beneran bahaya gitu. Lagi buat teman-teman yang masih nyari duit, ya sampai ninggalin Allah, ninggalin Quran, mulai kurang sibuk mencari rezeki sampai meninggalkan Sang Maha Pemberi Rezeki, kan gokil tuh, gak bahaya. Itulah. Apalagi anak-anak pondok yang apa teman-teman yang belajar atau teman-teman yang antau untuk kuliah gitu. Orang tua kita pura-pura sehat supaya kita jadi pintar, bisa ngaji, bisa kuliah. Kita hanya pura-pura sakit supaya nggak bisa belajar. Ah, berjuang mati-matian untuk hal yang nggak dibawa mati nih, kata Gifari nih, gokil nih kata-katanya. Berjuang mati-matian untuk hal yang tidak dibawa mati, wis. Keren. Gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama, yuk. Kita introspeksi. Satu, introspeksi. Dua, bikin coba bikin list. Aku tuh ilmu yang kurang apa aja tulis tuh, dibikin skala prioritas. Oh, ini aku Quran kurang berapa persen. Oh, ini begini berapa persen. Oh, ini yang bagian ilmu ini berapa persen. Dah tuh dibikin prioritasnya yang mana. Habis bikin itu dikejar. Oh, kayaknya aku harus segera menyelesaikan belajar Quranku sampai level ini. Misalnya teman-teman ada yang masih krok 2 atau krok 3, aku ngejar nih sebulan bisa nggak sampai krok 5, bisa nggak krok 6 gitu. Terus kalau udah mulai serius tuh, semakin kita belajar kita akan semakin kepo, semakin kita ngepoin Quran kita akan terus hype, nggak akan berhenti terus sampai kita titik di level semakin kita jauh dari Quran kita semakin nggak nyaman. Semakin kita jauh dari Allah, kita semakin tersesat. Semakin kita berpaling dari Allah dan berpaling dari Al-Quran, kita semakin menjadi hamba yang benar-benar berada dalam sebuah kegelapan, gelap gulita, nggak ada cahaya, kekhawatiran, ketakutan. Wah, itu ini. Yalah. Yuk kita istighfar bareng-bareng. Kita istighfar bareng-bareng sama-sama Allah. Indra sering tau kayak istighfar tapi kayak ini kayak sambil apa ya ada di sendiri tapi ini buat Indra sendiri atau kalau teman-teman gila aku sering gitu kayak saya Astaghfirullahaladzim ampuni kami ya Allah Astaghfirullahaladzim ampuni kami ya Allah. Per 3 malam. Kalau dulu kan Jindral anak band ya, jadi kadang kadang kayak suka nyanyi-nyanyi nangis gitu kan. Nyanyi-nyanyi tengah malam galau, kayak inget mantan. Itu sudah dulu, cuman karena Jindral tuh sekarang ngerubah gitu kayak, oh dulu gue mungkin nyanyi-nyanyi inget mantan gitu. Sekarang gue ganti, lo mending istighfar, nanti habis sholat malam gitu kayak sendiri gitu. Astaghfirullahaladzim ampuni kami ya Allah. Jadi kayak bukan bersenandung ya, lebih ke syair kayak buat buat ini aja buat buat apa ya, biar makin ini loh, aduh, lu tuh salahan gitu. Gue ngomong sama gue sendiri, han, lu tuh salahan, lu tuh banyak dosa, han. Lu tuh nggak mau effort ke ilmu, nggak mau, agak ada effort lu sama Allah tuh nggak ada effort lu itu. Gue bilang sama diri gue sendiri gitu. Ampuni tangan kami ya Allah, tangan kami sering bermaksiat padamu ya Allah. Ampuni langkah kaki kami ya Allah, sering melangkah untuk hal yang tidak engkau ridai ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah, mata kami sering melihat hal yang tidak baik ya Allah. Ampuni lisan kami ya Ghaffar, lisan kami sering melukai hati orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Lisan kami sering melukai hati teman-teman kami ya Allah. Lisan kami sering berkata yang tidak baik ya Ghaffar. Lisan kami sering ya gitu. Jadi itu terus. Jadi aku tuh ngomongin ke anakku sendiri gitu. Ampuni kami ya Allah, kami sering melupakanmu ya Rahman Rahim. Nangis, 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 nangis gitu. Apalagi baca ayat-ayat yang keinget-keinget mati gitu, atau keinget-keinget apa ya, di jendela tuh ada loh ayat yang sampai kalau sholat baca itu tuh nggak tahu kenapa itu bisa nangis gitu. Kayak ada tuh namanya kalau nggak salah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu juz 29, juz 29 agak-agak akhir kalau nggak salah. Jadi ya Al-Qiyamah itu ya juz 29. Kalau nggak salah sebelum Al-Insan, habis Mudasir ya. Jadi surat Al-Jin, surat Muzammil, Mudasir, Kiamat. Ada itu ayat-ayat pertengahan yang artinya dahsyat itu kan, yang pengingat. Seru teman-teman. Teman-teman kalau lagi futur coba cari-cari ayat-ayat yang bikin nampar-nampar kita. Daripada kita ditampar orang lain kan, mending kita nampar diri kita sendiri itu. Lu nampar, kalian coba nampar diri kalian sendiri kan nggak sakit kan? Tapi ini kena aja gitu. Tapi kalau ditampar orang itu lebih sakit gitu. Ada itu. Nah, ini loh. Tentang. Nah, ini. Tentang kehidupan akhirat. Itu di yang 20 sampai akhir itu kan ya. Ini yang baca ini. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadaruna al-akhirah. وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي.
Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
Wakila man rok.
Dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
Wazanna annahul firak.
Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia.
Waltaffatis saqu bisaq.
Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
Ila rabbika yawmaidin al-masaq.
Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
Fala saddaqa wa la salla.
Karena dia dahulu enggak mau membenarkan Al-Qur'an dan Rasul dan enggak mau melaksanakan salat.
Walakin kadzdzaba wa tawalla.
Tapi dia justru mendustakan Quran, mendustakan Rasul, berpaling dari kebenaran, berpaling dari Quran.
Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta.
Kemudian dia pergi kepada keluarga dengan sombong. Sombong dia, enggak mau dengar aturan Allah, enggak mau ikut aturan Allah, merasa paling pintar gitu kan.
Aula laka fa aula tsumma aula laka fa aula.
Celakalah kamu, wahai manusia. Sekali lagi celakalah, maka celakalah. Ayah sebut senu ayib suruh sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan gitu saja tanpa pertanggungjawaban?
Enggak.
Alam yakun tafatan mimani yumna. Bukan dari itu mulanya setetes mani ditumpahkan dalam rahim. Summa kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Kemudian mana itu jadi sesuatu yang melekat, Allah ciptakan dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu zawjain adh-dhakara wal unsa. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhya al-mauta. Bukankah Allah yang buat demikian berkuasa pula menghidupkan orang?
Bu Yudi, itu ayat favorit Jindra. Al-Qiyamah. 20-an ke atas tuh. Dari awal juga bagus sih, cuman 20-an ke atas tuh. Wah, ini the best banget. Terutama yang bagian kalla idza balaghati taraqi itu ke atas tuh udah. Jindra tuh sering baca lagi futur, lagi apa, itu tak baca sendiri ayat itu.
Dari awal teman-teman hafalnya Al-Qiyamah enggak apa-apa kok.
Kan Al-Muluk udah pada hafal nih, udah sering sama King. Coba tambahin Al-Qiyamah 109. Seru-seru. Cari ayat-ayat favorit itu banyak banget. Ya. Itu teman-teman yang dapat Jindra sampaikan. Kalau teman-teman longgar dan memang harus melonggarkan diri sih, coba cari poin Quran dulu aja, kepo dulu sama Quran, cari ayat-ayat favorit, cari ayat-ayat problem solvingnya teman, masalah teman-teman hari itu. Lama-lama teman-teman akan cinta, lama-lama teman-teman akan baca PDKT sama Quran, makin dekat sama ilmu, lama-lama teman-teman bisa khatam, lama-lama teman-teman bisa hafal. Kuncinya apa? Istiqomah. Itu dari Jindra, kurang lebih mohon maaf, ada benar dari Allah, salah dari Jindra pribadi, jazakumullah khairan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.